ሰራተኛ ለሚታ ጠግኝ ባኩ አይነት ለመረጃ ልስጠው።
ሄሎ ታና ሀበለ
አና ሀበለ ለዚም ታክ መዝሐበሪ ታኸው
ካናዳ ፕሮሰስ ኢንፎርሜሽን ለሌኔረ እና ከም እንደውም ሰራ
እዋ ልክ አለው
እና በምንታይ ታይ አይነት መንገድ ነው ማፈዲ ካናዳ ማለት በአጭር ጊዜ ዝኽወደል
እሳሜላ እሱ ሰሜን ኮስን ወዝኸሎ ግን ነትምህርቲ እና ንግብኞት እና ደግሞ ንወርክ ወይ ከዓ ንስራሕ ክኸድ ይኽእል እዮም ወይ ከዓ ሜዲካል ትሪፕ ብሕክምና እንትንተሃልዎም ክኸድ ይኽእል እዮም።
ኣይ ፍጥን ዝበለባ ማለት ፕሮሰሱ ሕፅር ዝበለ መንገዲ ክኽወደሉ ዝኽእል ታሃልዩ
እሺ ዓሚልና ንሕና ንሱ ማለት እዚ ዝኣክል ምግቢ ዝኣክል ሰዓት ይኸወስደሎም ዝብል ንፅር ዝኾነ እንትን ኣይብልናን ግን ያው እሱ ክውስን ወዝኽእሉ ባዕሎም እዮም።
ሕዚ ንኣብነት ንጉብኝት ዝበሃል ክኸይድቲ ኮይነት ከመይ ታይታይ ክገብርለን ማለት እዩ?
እሺ ቅድሚ ሕዚ ኸይድ ፈልጡ ድ ማሚ
ከይደ ፈልጡ እዩ።
እሺ ስለዚ መጀመርያ መጀመርያ ንጉብኝት ንምንታይ ማለት ካብኡ ከይደምሲ ንምርኣይ ድዩ ቦታታት ንምጉብናይ ድዩ ወይ ከዓ ንቢዝነስ ድዩ ወይ ከዓ ቤተሰብ ንምርኣይ ድዩ ዝብል ፈልዮም ክፈልጡ ክኽእል እኒአዎ። ንምንታይ እዮም ክኸዱ ዝደልዩ?
በቃ ብልካ ንስራሕ ቢዝነስ ኣብኡታት ዘሎ ኣፖርቹኒቲታት ንምድላይ
ዎ
ንከምኡታት ቢዝነስ ሪሌትድ ዝኾነ ዓይነት ጉብኝት ተዝኸውን ታይታይ ዓይነት ከማሎ ዝግበአኒ ነገር ታይ ኣሎ?
ፅቡቅ ፓስፖርት ኣለዎም ዶ?
እዎ ፓስፖርት ኣለኒ ኣለኒ።
እሺ ፓስፖርት የድልዮም እዩ ካሊእ ከዓመ ኣብኡ ከይዶምስ ማለት እንታይ እዮም እንታይ ክሰርሑ ከምዝደልዩ ወይ ከዓመ ስለ ቢዝነሶም ሕፅር ዝበለ መግለፂ ዘለዎ ደብዳቤ ከዘጋጅ ይኽእል እኒአዎ። ካብኡ እኩል ዝኾነ ባንክ ስቴትመንት ጠንካራ ዝኾነ ባንክ ስቴትመንት ክህልዎም ክኽእል እኒአዎ። ኣብኡ ከይዶም
ጠንካራ ማለት ከመይ ዓይነት?
ሕዚ ንኣብነት ካብዚ ዝብልዎም ወይ ከዓ ካብዚ ዝሕተትዎ ባንክ ስቴትመንት ተኣማኒ ንምዃኑ ወይ ከዓ ኣብኡ ከይዶም ወፃኢኦም ክሽፍነሎም ዝኽእል ምዃኑ ንምርግጋት 2-3 ኣፅፍተ ዝኸውን ይምረፅ። ተቐባልነት ቪዞኦም ናይ ቪዛ ሕትኦም ተቐባልነት ንኽረክብ ማለት እዩ።
ኦኬ ሕዚ ንኣብነት ማለት እቲ ቢዝነስ እኮ ኣይፈልጦን ኣብኡ ከይደት ክንደይ ከምዘውፀአኒ ኣይፈልጦን ካ ቢዝነስ ንምጥራይ ስለዝኾነ ዝኸይድ
ንቢዝነስ ኣብኡ ከይዶም ከንደይ ግዜ ክፀንሑ ከም ዝኽእሉ ምናምን ኣይፈልጥዎ
ትወጪ ዘውፅኸው።
ሓደሻ ዓብ መስመር ይፅንሐኒ መስመር ስለዘፀኒሑ ነምስግን።
ኣቤት።
ኣብ መስመር ስለዝፀኒሑ ነምስግን። እና ባዕሎም እዮም ክፈልጥዎ ዘለዎ ማለት ኣብ እቲ ዓይነት ስራሕ ከም ዝሰርሑ ኣብኡ ከይዶም ወረቀት ደብዳቤ ስለዝዘጋጁ ኣብዚ ደብዳቦም ብደንቢ ሪሰርች ክገብሩ ክኽእል እኒአዎም እቲ ዓይነት ስራሕ ከይዶም እቲ ዓይነት ስራሕ ክሰርሑ ከምዝደልዩ እና ክንደይ ዝኣክል ወፃኢ ከምዘድልዮም ከዓመ ኣፕላይ ክገብሩ ከለው ማለት ክንደይ ዝኣክል ቅርሺ እዮም ባንክ ስቴትመንቶም ክንደይ ክኸውን ከም ዝኽእል ባዕሎም ክፈልጥዎ ክኽእል እኒአዎ።
ኦኬ እተ ሕክምና ገለኸ ዝበሉ ዝብልዎ ነገር ከመይ እዩ? ሕክምና ቀዲመ ድየ ክዘጋጁ ዘለኒ ሕክምና ገ
ንሕክምና ክኸደ ተደልዮም ከዓ መጀመርያ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝርከብ ሓኪም ሪፈር ክፅሓፈሎም ክኽእል እኒአዎ። እሱ ተሃሊዎም እዮም ናብኡ ከይዶም ክሕከሙ ዝኽእሉ ወይ ከዓመ እዚ ሓኪም ካናዳ ከይዶም እዮም ክሕከሙ ዘለዎም ኣብዚ ኣብ ኢትዮጵያ ንናቶም ዝኸውን እንትን ስለ ዘይረኸብና ኣብ ካናዳ ከይድኩም ክሕከሙ ክትሕከሙ እኒአኩም ዝብል ሪፈር ክፅሕፈሎም ክኽእል እኒአዎ መጀመርያ።
ኦኬ አይ ጽቡቅ በቃ እሺ። ስለዚህ ጠንከር ዘለ ባንክ ስቴትመንት እና በድሌ ጠንከር ዘለ ባንክ ስቴትመንት ካውካ ግልጽ ዝኾነ ናይ ዝኸደሉ ምክንያት ንምንታይ ከም ዝኾነ ባዕሊ ድ ፅሕፈት ደብዳቤ
እወ እወ
ካውካ ታይ ተገብር ንሱ ምስተሓፍኩ ንመን ይኸ
እሺ ተፅሒፎም ኣብ ኣካውንቲ ከፍቶ ኣርሲሲ ኣትዮም ኣካውንቲ ከፍቶ ሞ
ኣርሲሲ ታ እያ ጓል
ኣርሲሲ ዌብሳይት ማለት ናይ ኢሚግሬሽን ዝኾነ እንትን ዘተኣናግድሉ እዩ ንካናዳስ ኢሚግሬሽን እንትን ንብለሉ ናን ኢሚግሬሽን ወይከዓመ ንስደተኛ ዘይኮነ ዘተኣናግድሉ ዌብሳይቶም እዩ።
እሺ በቃ እሺ ከኒልን ብጣዕሚ ትፈልጥዮ ከኒዮ ከምዝሰርሑ
ንግዜኡ ኣይፈልጦን እዩ።
እሺ ያቀኒ
ቴሌቪዣ ስለዝደወሉ ነመስግን ፅቡቅ መዓልቲ።
እሺ ታንክዩ ብጣዕሚ እሺ
ኣነል
እሺ እሺ